parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton karej gauskultantoj en nea kvincent okdek kvara Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas vendrede la 23 de septembro 2016 komence kulturkronikajn informojn. La sekvaj Esperanto temoj rilatas al la partopreno de UEA en la unua kongreso de interkulturo, komunikado kaj identeco. Kiu okazis en Ekvadoro kaj al la nunjara Allen Premio atribuita al Katalin Kovač. Antaŭ unu semajno ni informis pri renkontiĝo de verkistoj kaj tradukistoj en Hraŝĉina, Kroatio, dum kiu interalie estis prezentita nova libro de Spomenka Štimec, kiel omaĝo al la jaro Zamenhof 2017. Iom pli amplekse pri ĝi kaj siaj eldonplanoj Spomenka Štimec parolis dum la Nitra Universala Kongreso kadre de sia aŭtora duonhoro. Komencajn minutojn de ĉi tiu renkontiĝo ni prezentas kiel nian prikongresan sondokumenton en la fino de la elsendo. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturan kronikon.
Dum la conferenzo GOPO SOPO A, Governmental Postage Stamp Printers Association 2016 en Berlino, la pola producteio de valor paperoi ectrovigis en la gruppo de distinguitai firmaoi. En la cicla filatela concurso en la categorio combinitai technicoi estis distinguita postmarco titolita Antikveca orgeno en Pollando. Gi presentas la barok orgenon el la klostra preĝejo de la Cisterciana arkiabatejo en Jędrzejów en la suda Pollando. Temas pri unu el la plej valoraj ĉi-specaj antikvaĵoj en Eŭropo. La instrumento distingiĝas per sia aparta sono, aplikitaj teknikaj solvoj kaj artrafinateco, inclusive decorajoin cae ricain ornamajoin. La postmarco illustras interesan constru formon de la instrumento quio estas presentita en componite sur la fono de la pregeio. Effectai estas same recreitai architecturai detaloi quiel ancau harmonia color ricio de la postmarco en circuligita antau unu iaro. Plurfoie la polai postmarcoi de la firmao producteio de valor paperoi akiris jam internacian renomon. Dek kelkaj spektakloj por plej junaj spektantoj pretigitaj de teatroj el Pollando kaj eksterlando troviĝas en la programo de la kvara Internacia Festivalo de Teatroj por Infanoj, kiu inter la 21 kaj la 25 de septembro okazas en Vroclavo. Por la festivalo, kiu estas unu el la artaj eventoj de Vroclavo, kiel la nunjara Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo, venis trupoj el Pollando, Kubo, Germanio, Nederlando, Aŭstrio kaj Slovakio. Iliaj spektakloj estas rigardeblaj en teatroj kiel ankaŭ en la urba spaco, ne nepre en la centro. Cadre de la festivalo okazas ankaŭ laborrenkontoj por infanoj, renkontiĝoj kun infanoj en specialaj lernejoj, vizitoj en hospitaloj kaj restadejoj por infanoj mortmalsanaj.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Inter la 12-14 de septembro okazis en Quito, Ecuadoro, la unua congreso de interkulturo, komunikado kaj identeco. La congresa celo estis presenti vastajn spacojn por pripensado kaj dialogo inter esploristoj de Latin-Ameriko kaj de aliaj kontinentoj por pritrakti la praktikojn komunikajn, la diskursojn kaj tekstajn produktojn en Latin-Ameriko kaj Hind-Ameriko kun ties kompleksecoj rilataj al la teritorio kaj identeco surbaze de la historio, politiko, edukado, arto kaj literaturo, genro kaj aliaj. Tiu cele estis kreita la Latin-Amerika Societo por Interkulturaj Studoj, SOLEI, kiu kongresos ĉiun duan jaron por pritaksi la progresojn pri tiu ĉi temaro. La SOLEI alvokis individuojn kaj instituciojn kunlabori en tiu ĉi esploragado. UEA, kiu havas multon por diri pri interkulturaj studoj, lingvo diverseco kaj rilataj temoj, estis reprezentita de Maritza Gutierrez el Cubo, kunordiganto de la Amerika Komisiono de UEA. Cadre de la kvina tema akso, komunikaj strategioj de lokaj komunumoj kaj teritoriaj agadoj, ŝi prelegis pri la identeco en interkultura kunteksto. Lingva alternativo ekde propedeutika vidpunkto. Pli ol 200 prelegoj de la konferenco aperos presforme. La fame fondaĵo kaj la urbo Allen atribuis la nunjaran Esperanto-kulturpremion en la alteco de 3.000 euroj al Katalin Kovacs. Per tio ili honoris ŝin pro la fondo kaj daŭra prizorgado de edukado.net, populara retportalo pri instruado de Esperanto. Katalin Kovacs fondis ĝin en 2001 kaj ekde tiam redaktas ĝin. Gi evoluis al unu el la plej profesinivelaj retportaloj de Esperantujo, kun pli ol 4.000 registritaj uzantoj en 131 landoj. La solena transdono de la premio okazos la 16 de oktobro 2016 en la urbodomo de Allen, Germanio.
Varsovio parolas en la internacia lingvo.
El la vagón, mi vida stage un tornovito per la vent, sur la campa, di chi già smole la mantelo di argento. Iam un uoron, vos forbe tur de Varsovi, blanca sarror, in manu vi, tremas betul, fermas oculo in la dometto por vesper, iom da luz. Riletas for in tes la linda barrier
Al venas not Cai nun revenas a la pens En mia re Al mia mes
La villaggio e La paesaggio e La candela lumo La coloro Somer, la la voyeto mi promenas en village, sun floro altas, al venos vintos et jam pretas la furage.
De la jardin, jen min salutas camparan, mi respondestas, per la man.
Mal nova dom, versaines venas et celara y montaverc, sur la tegmen, danzas la ombro de la brancho de la querc,
farfugias gru. Cai nun revenas a la pens en mia re, en mia mes.
La villagioi, la paesagioi, la candela lumo, la coloro, la odoro, della carva fumo.
sen traficum. Ol coloco, cae la polco, visite amico. Lac trinceioi, cae mineioi, la dimanciae cucoi. La turvestoi, villac festoi, la prodatae tu.
Hodiaŭ denove ni proponis muzikan renkontiĝon kun Iomo, ĉifoje per la kanzono el nia iom malnova kodo, eldonita de Vinilkosmo, Iomo Slavumas. Ĝi estis titolita pli frua Pollando. Dum la nunjaraŭko ni ankaŭ iugrade slavumis, kaj do la laŭvican sonscenon el la nitra uko ni nun proponas al vi, gesinjoroj, aŭskulti.
La 101a Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Karaj geamikoj, karaj literaturamantoj, mi invitas vin al nia literatura saloneto por laŭvica hodiaŭ renkontiĝo dum aŭtoraj duonhoroj. Ĉifoje nia gastiganto estas Pomen Kaŝtimec, kiu interalie parolos pri tre interesa temo: karesado antaŭ dormo, de Lubomir Feldek. La parolon mi transdonas al la aŭtorino de multaj beletraĵoj en Esperanto, ne nur en Esperanto.
Koran dankon, Barbara. Do, karaj geamikoj, bonvenon al mia duonhoro. Karaj miaj legantoj, mi ŝatus informi vin, ke por tiu ĉi kongreso mi havas neniun novan libron, kiun vi povus legi, ĉar nun mi preparas unu libron en la kroata lingvo, kiu iomete respegulos mian ĝisnunan laboron en Esperanto. Do estos kroata eldono de miaj vojaĝraportoj kaj fragmentoj el mia prozo. Alia novaĵo, eble iom interesa, estas ke baldaŭ devus venontjare fakte aperi mia nova libro, mia malnova libro en la angla traduko. Do mia originale en Esperanto verkita libro, kroata milita noktlibro, ek interesigis iun eldonejeton en Los Angeleso, nemovadan. Estas iu eldonejo, kiu eldonas verkojn de nesufiĉe konataj lingvoj, kaj tie devus aperi la angla eldono de kroata milita noktlibro, kiun tradukas iu por mi nekonata homo, kiu eble la unuan fojon okupiĝas pri tradukado el Esperanto al la angla. Mi supozas, ke li havos sufiĉe da problemoj por kompreni la etoson de la milito en Kroatio. Li nomiĝas Sebastian Schulman, kaj eble baldaŭ aperos la rezulto de lia laboro. Tion pri miaj aktualaĵoj. Kaj nun mi ŝatus diri al vi, ke mi decidis fari la programon, kiu nomiĝu Karesado antaŭ dormo, honore al la slovaka poeto, kiu nomiĝas Ljubomir Feldek, ĉar mi opinias, ke ni ĉi tie en la kongreso ege multe diskutas pri diversaj aspektoj de ĉio ebla de nia Esperanta komunumo, kaj eble ne sufiĉe ni traktas amajn temojn. Ĉar pensu pri la Universala Kongreso de Esperanto en Lillo. Ĉu memoras tiun scenon, kiam iu membro de Loko K, ĉi tie en Nitro, sursceneje reklamante la Universalan Kongreson en Slovakio, subite elprenis el sia poŝo ringon kaj publike antaŭ ni ĉiuj sidintaj en tri salonoj demandis Dorota, ĉu vi ŝatus esti mia edzino, ĉu ne? Mi rigardis tra la salono kaj mi vidis grandan entuziasmon de la publiko. Kaj unuaj eksaltis japanoj kun siaj fotiloj por foti la scenon, ĉu ne, kaj tiel plu. Kaj mi pensis do, eble ni devus pli da spaco aŭ iom da spaco en nia. En niaj renkontiĝoj dediĉi al la amaj temoj. Kaj tiaj plej ofte aperas en poezio. Do mi pensis, kiel tiun emocian scenon ni ne travivis en Jokohamo? Ha, japanoj, kiel ni ne vidis ĝin en Bialistoko? Ĉu ĝi aperis en Bonaero? Same ne, mi supozas. Sed jen, unu slovako preparis al ni ion tian, kaj mi pensis, je kiu literaturo kreskis tiu slovako? Kaj mi memoris, kiam mi estis juna antaŭ multaj jaroj, antaŭ min allogis unu slovaka poeto kaj lia poemo, kiu nomiĝis Karesado antaŭ dormo. Mi vivas en Zagrebo, en Kroatio, mi promenis tra Zagrebo kaj sur la panelo de kultura domo, sur la tabulo de programoj pendis granda afiŝo Karesado antaŭ dormo, do iom nekutima titolo. Mi aliris kaj vidis, ke tio estus vespero de slovaka poezio, en la jaro 82, en Zagrebo, vespero de slovaka poezio, kiu prenis por sia titolo, por sia ĉefa titolo de la tuta slovaka vespero en Zagrebo, uzis la verson de slovaka poeto Lubomir Feldek Karesado antaŭ dormo. Do, mi decidis tiun mian duon horon nomi Karesado antaŭ dormo kaj prezenti al vi la poemon. Mi mendis specialan tradukon de la poemo de Petro Balaš. Li trovis signorinon Maria Minihova, jen ŝi, mia turisma gvidantino, membro de Lokoko, kaj estos premiera prezento de ŝia traduko de poeto Lubomir Feldek en Esperanto. Mi trovu ĝin. Karesado antaŭ dormo. Ie la fumo ekiris el la domo de Solulo, kaj krepuskiĝis. Ni karesas nin dum niaj pensoj turniĝas en niaj kapoj, kvazaŭ volantaj ien foriri. Ni karesas nin adiaŭe. Ni karesas nin dormemlante. La unua forflugas via rideto, tiu papilio, kiu ĉivespere pariĝis kun la papilio de viaj lipoj. La lipoj forflugas post ĝi. Ankaŭ via odoro foriras dormi en rozoj. Ankaŭ viaj okulharoj formalrapidas sur piedetoj al formikejoj de la nokto. Mi aŭdas, kiel viaj ungoj kreskas suden. En la buŝangulo kanaleto forfluas la lasta hodiaŭa voĉo. Du ondoj sin ŝvellevis de miaj mamoj kaj transformiĝis al cignoj malferminte blankajn flugilojn kaj forportis nian liton laŭdire al Danlando, kune kun ni, kiuj karesas sin tuj antaŭ endormiĝo. Aŭdeblas ankaŭ la ora kaleŝo. Sed viaj okuloj, ĝemeloj petolemaj, ankoraŭ maldormas dum ĉi okazaĵoj, kaj ili sub palpebroj interŝanĝas siajn lokojn kiel la luno kun la suno. Ni vekiĝas kaj denove vi estas Virgulino.
Ni memorigu, ke la aŭtora duonhoro de Spomnu Kaŝtimec dum la Universala Kongreso en Nitro estis titolita Karesado antaŭ dormo de Lubomir Feldek. Slovaka kaj kroata am poezio en Esperanto. Ni aldonu klarigon, ke la poeziaĵon el la renkonto titolo en Esperanton kuntradukis Maria Pilkova. Finiĝas, gesinjoroj, nia vendrada Esperanto programo el Varsovio. Por la sekva ni invitas la plej proksiman merkredon. Adiavante vin, gesinjoroj, ni memorigu pri nia dankemo pro viaj reagoj, komentoj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko to. Gesinjoroj, Gis la raudo.
Vai, 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 vai